Prevođenje sa ukrajinskog na češki jezik. U situaciji kada su klijentima potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na češki, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford maksimalno izlaze u susret njihovim zahtevima, obezbeđujući im prevod u navedenoj kombinaciji u usmenom i u pisanom obliku. Što se tiče pružanja usluga usmenog prevoda, slobodno možemo da kažemo da stručni prevodioci i sudski tumači vrše ovu uslugu profesionalno i omogućuju klijentima da dobiju simultani i konsekutivni, te prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj varijanti. Također im nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponudu ćemo formirati tek pošto budemo zvanično dobili obaveštenje od stranke klijenta o organizaciji nekog događaja, to jest nakon što dobijemo informacije koje se odnose na prostor u kome će on biti održan, a zatim i na njegovo trajanje, broj učesnika i sl. Pored toga, naši stručnjaci su specijalizovani i da izvrše kompletnu obradu video i audio materijala. To jest, mogu da urade prvo direktan prevod sa ukrajinskog jezika na češki, a posle i sinhronizaciju, ili ako klijentima tako više odgovara, izvršit će titlovanje prevedenih sadržaja ove vrste. Napominjemo da se ta usluga odnosi kako na dokumentarne i igrane filmove, odnosno serije i informativne emisije, tako i na crtane filmove, ali zatim i na reklamne poruke i zabavne emisije, te animirane filmove, obrazovne emisije i ostale video i audio materijale. Podrazumeva se također da vršimo prevod sa ukrajinskog jezika na češki za popularne, ali i za stručne tekstualne sadržaje, bez obzira kojom tematikom da se bave. Klijentima omogućujemo da dobiju i profesionalno obrađene časopise i udžbenike, ali i novinske članke i književna dela bilo koje vrste. Iako su sudski tumač i prevodilac najvažniji članovi naših timova, a zaposleni su u svakoj od preko 20 poslovnica navedene institucije, činjenica je da su tu i profesionalni korektori i lektori. Njihova specijalnost je pružanje usluge redakture, to jest korekture i lekture, a što se sprovodi kada su direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na češki neprofesionalno izvršeni, te je neophodno ispraviti određene propuste. Naši zaposleni mogu da u ovoj jezičkoj varijanti prevedu i sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, kao što su na primjer reklamni flajeri, plakati i PR tekstovi, odnosno brošure, vizit karte i ostali materijali iz ove grupe. Prevodioci i sudski tumači specijalizovani su i za profesionalnu obradu internet sadržaja, tako da uz njihovo prevođenje sa ukrajinskog jezika na češki rade i optimizaciju. Na taj način se postiže značajno bolje pozicioniranje kako web sajtova, tako i online prodavnica ili pak kataloga, te mnogih drugih internet sadržaja, a također će oni po potrebi da prevedu i softver, to jest na zahtev klijenata, profesionalno će obraditi različite programe ili aplikacije. Sada ćemo se posebno osvrnuti na obradu dokumenata, pošto klijentima omogućujemo uz njihov prevod u konkretnoj varijanti jezika i overu za koju je zaduženo ovlašćeno lice, to jest sudski tumač, koji je član našeg tima. U situaciji kada klijent treba da dobije prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na češki, najvažnije je da oni budu i overeni, jer tako dobijaju pravni značaj, to jest tretiraju se kao zaštićena dokumenta i pojedinačni klijent ima mogućnost da ih neometano koristi i to u bilo kojoj situaciji. Najvažnije je da neko ko zahteva obradu dokumenata u pomenutoj, odnosno navedenoj varijanti jezika, na uvid priloži i originalna dokumenta, to jest da ih pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem neke kurirske službe, a svakako ima mogućnost i da ih donese lično. Obaveza nam je da napomenemo da ovakav način dostave ne važi kada su u pitanju prevodi sa ukrajinskog jezika na češki za sve ostale sadržaje, jer se tada i dostavljanje i preuzimanje prevedenih materijala vrši preko maila. A budući da su klijenti dužni da dostave i originalna dokumenta, to se način preuzimanja svakako razlikuje, tako da pojedinačni klijent bira da li će ih lično preuzeti u okviru jedne od naših poslovnica ili će da zahteva uslugu isporuke. A moramo da naglasimo da je to usluga koja je dodatna i mora se naplatiti odvojeno od prevoda i overe dokumenata, a njenu cenu svakako mora da definiše određena kurirska služba. Klijent koji se bude za tu opciju dostavljanja odlučio je obavezan da kuriru plati navedenu uslugu i to po ceni koja je u aktuelnom cenovniku te službe navedena. Kako u praksi postoje i dokumenta za koje je potrebno izvršiti takozvanu nadoveru, a koja uključuje stavljanje specijalne vrste pečata poznatog kao apostil ili haški. A naši stručnjaci ne mogu taj pečat na konkretna dokumenta da stave, pošto nisu ovlašćeni. Pa je to i osnovni razlog zbog čega mi preporučujemo pojedinačnom klijentu da sve ove informacije dobije pre nego što nama donese ili na opisane načine dostavi originalna dokumenta za koja su mu potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na češki. Izuzetno je važno da tada pita prvo da li je haški pečat obavezan za određena dokumenta, a zatim i da sazna kada se ona na njih stavlja. Zapravo je za neka dokumenta navedena obaveza stavljanja apostil pečata pre nego što se izvrši njegov prevod i overa sudskog tumača, a za neka se ova vrsta overe mora izvršiti tek pošto se neki dokument prevede, odnosno overi od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Podrazumeva se da će svako ko bude na vreme dobio ove informacije biti u značajnoj prednosti, jer neće gubiti bespotrebno vreme, te će tačno znati gde prvo treba da nosi dokument, ali i kako se vrši njegova obrada, to jest koliko bi otprilike ona trebalo da traje. Isključivo onda kada je nekome potrebno hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na češki, mi možemo da izađemo u susret, te da dozvolimo da nam budu isporučena prvo skenirana dokumenta preko maila, a naknadno i originali na uvid. A što se tiče dokumenata za koje prevodioci i sudski tumači nude ovu uslugu, slobodno možemo reći da se ona odnosi apsolutno na bilo koji dokument. Zapravo, oni će na zahtev klijenata da obrade i sva lična dokumenta, potvrdu o prebivalištu, lična karta, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, radna dozvola i ostala. Ali će isto tako da omoguće i direktno prevođenje dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na češki. Zapravo se misli na kompletnu obradu različitih vrsta uverenja, odnosno saglasnosti i potvrda, te izjava, kao što su na primjer uverenje o nekažnjavanju ili saglasnost za zastupanje, odnosno potvrde o visini primanja, te potvrde o stanju računa u banci ili o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti, a zatim i potvrda o visini primanja, te potvrde o stanju računa u banci ili o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti, a zatim i potvrde o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga. Svakako sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na češki, a to su fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, statut preduzeća, godišnji izveštaj, poslovne odluke i druga. A isto tako će na zahtev klijenata da kompletno obrade i građevinske projekte, odnosno sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije. Uz to se podrazumeva da kompletno obrađuju i medicinsku dokumentaciju, a što uz lekarske nalaze uključuje i direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa ukrajinskog jezika na češki, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i mnogih drugih dokumenata koje čine medicinsku dokumentaciju. Pravna akta također sudski tumač i prevodilac mogu da po potrebi obrade u ovoj varijanti jezika, a izuzev ugovora i tekovina Evropske unije, odnosno sudskih žalbi i tužbi. To se odnosi i na sertifikate i sudske presude, kao i rešenja, odnosno licence, punomoće za zastupanje, sudske odluke i druga dokumenta koja su vezana za oblast prava ili sudstva. Napominjemo i to da su u ponudi i prevodi tehničke i tenderske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na češki, kao što su uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga, te svih onih dokumenata koje se odnose na oblast nauke i na oblast obrazovanja, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepis ocena i mnoga druga. Prevođenje web prodavnica sa ukrajinskog na češki jezik. Kada profesionalni prevodioci i sudski tumači, po zahtevu klijenata, treba da izvrše direktan prevod internet prodavnica sa ukrajinskog jezika na češki. Podrazumeva se da će oni da se rukovode SEO pravilima, odnosno pravilima Search Engine Optimization. Primjena ovih pravila ima za cilj da konkretnoj prodavnici ili nekom drugom online sadržaju koji se prevodi u navedenoj kombinaciji jezika omogući sticanje mnogo bolje pozicije na internetu. Zapravo se radi o tome da optimizovanje sadržaja omogućuje da pretraživači njih prepoznaju kao originalne i samim tim ih uvrste među prve rezultate pretrage za konkretnu ključnu reč. A isto tako naši stručnjaci mogu da po potrebi u ovoj jezičkoj varijanti prevedu i web sajtove, odnosno online kataloge, ali i bilo koji program, kao i aplikaciju, to jest da odgovore u potpunosti na zahtjeve klijenata. Također smo specijalizovani i za direktno prevođenje tekstualnih sadržaja sa ukrajinskog jezika na češki. U tom slučaju sudski tumač i prevodilac izrađuju prevod za tekst bilo koje tematike, dužine i složenosti, a nevezano za to da li se radi o stručnom ili popularnom sadržaju. Svakako je dobro napomenuti da oni posjeduju dovoljan nivo i stručnih znanja iz opšte kulture, tako da mogu apsolutno profesionalno da odgovore na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi političkih ili ekonomskih tekstova sa ukrajinskog jezika na češki. Ali i onome ko zahteva da dobije obrađene sadržaje iz oblasti marketinga, bankarstva i komunikologije, te menadžmenta i finansija. Svakako će pomenuti stručnjaci da prevedu i tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti sociologije, medicine i filozofije, odnosno nauke, psihologije i farmacije, te obrazovanja, ali i one koji se odnose na oblasti informacionih tehnologija, zatim turizma i građevinske industrije, kao i ekologije i zaštite životne sredine i generalno bilo koje grane društvenih ili prirodnih nauka. Svakako ima potrebu za tim, može naše stručnjake da zaduži kako bi izvršili uslugu koja se odnosi na usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na češki. Isključivo u zavisnosti od tipa događaja će prevodilac i sudski tumač primeniti šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji. Također naši klijenti mogu i po odličnim uslovima u okviru svake naše poslovnice da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A napominjemo da se pomenute usluge sprovode za tačno određeni tip događaja, to jest da samo na osnovu njegovih karakteristika može biti doneta zvanična odluka koja vrsta usmenog prevoda će moći da ispuni u potpunosti zahteve i očekivanja kako učesnika, tako i organizatora tog događaja. Sa tim u vezi nama je potrebno dostaviti podatke o broju osoba koje će biti prisutne, odnosno o tome koliko će jedan događaj trajati, kao i gde će da se odvija, a u smislu da moramo biti informisani o samom prostoru i njegovim osobenostima, s obzirom na to da isključivo na osnovu tih informacija može biti odlučeno da li će biti primijenjeno simultano ili konsekutivno prevođenje sa ukrajinskog jezika na češki, ili će pak sudski tumači i prevodioci morati u tom slučaju da se pridržavaju pravila koja navodi šapatno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Prevod novinskih članaka sa ukrajinskog jezika na češki. Budući da stručnjaci koji je prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava u poslovnici u svakom gradu, imaju visok nivo radnog iskustva, to možemo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i direktno prevođenje članaka iz novina sa ukrajinskog na češki jezik. A uz to se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač obraditi i sadržinu kako ilustrovanih, tako isto i dečijih, odnosno stručnih časopisa, te da će moći da adekvatno odgovore na zahtev svakoga ko želi da dobije profesionalno prevedene udžbenike u navedenoj kombinaciji jezika, bez obzira na koju oblast da se oni odnose. Isto tako pomenuti stručnjaci svakako profesionalno obrađuju i dela beletristike, ali i bilo koje prozno književno delo, kao i poeziju i ostala dela popularne ili klasične književnosti. Možemo da se pohvalimo činjenicom da su stručni korektori lektori zaposleni u svim našim poslovnicama, a oni će svakako omogućiti klijentima koji posjeduju bilo koju vrstu sadržaja za koje su izvršeni direktni prevodi sa ukrajinskog na češki jezik da dobiju uslugu njihove kompletne redakture. Da malo pojasnimo, ukoliko urađeni prevodi nisu naročito kvalitetni, to jest ako se u njima nalaze greške ili bilo koje vrste propusta, ovi stručnjaci će primijeniti pravila korekture i lekture i na taj način u relativno kratkom roku klijentima pružiti mogućnost da dobiju bilo koju vrstu materijala koja je obrađena u potpunosti u skladu sa pravilima prevodilačke struke. Trebalo bi da napomenemo i to da smo specijalizovani za kompletnu obradu različitih kako video sadržaja, tako i audio, a koja uključuje prvo njihov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i dodatne usluge u vidu titlovanja ili sinhronizacije. U stvari to znači da klijenti dobijaju prvo prevedene serije, igrane filmove i obrazovne emisije, odnosno animirane i dokumentarne filmove, te reklamne poruke, zabavne emisije, crtane filmove i ostale video i audio sadržaje. A nakon toga biraju da li će oni da budu sinhronizovani ili titlovani. Profesionalni sudski tumači i prevodioci u Akademiji Oxford su također specijalizovani da u konkretnoj varijanti jezika obrade različite vrste marketinških materijala. Uz direktan prevod PR tekstova i brošura sa ukrajinskog na češki jezik, oni isto tako obrađuju i vizit kartice, odnosno reklamne letke, kao i plakate, a zatim kataloge, reklame flajere i sve ostale sadržaje kroz koje se reklamira neka kompanija ili konkretan, te neki proizvod. Uzevši u obzir da obradi ovih sadržaja, oni pristupaju maksimalno profesionalno, te da imaju višegodišnje iskustvo upravo u obradi reklamnih materijala. To klijenti treba da budu potpuno uvereni da će ovi sadržaji, odnosno sadržaji ovog tipa nakon prevoda, da budu dobro primljeni na češkom tržištu. A prilikom obrade svih pomenutih, ali i mnogih drugih marketinških sadržaja, naši stručnjaci posebno obraćaju pažnju na primjenu pravila takozvanog dobrog marketinga, a koji se ogleda u pravilnom oblikovanju reklamne poruke, koja se nalazi u okviru gotovo svakoga od njih. Na taj način se izvornim govornicima češkog jezika ili onim osobama koje se tim jezikom služe, a koje dolaze u neposredan dodir sa pomenutim sadržajima, omogućuje da se sa onim što se kroz njih prezentuje upoznaju tako da je određeni tekst ili poruka primarno bila napisana na njihovom maternjem jeziku. Jedino tako obrađeni marketinški materijali mogu da se tretiraju kao profesionalni, jer će sasvim sigurno biti ostvaren i osnovni cilj koji njihovo direktno prevođenje sa ukrajinskog na češki jezik ima. Direktni prevod i presuda o razvodu braka sa ukrajinskog jezika na češki. Da bi svaki klijent kome je potrebno prevođenje presuda o razvodu braka sa ukrajinskog jezika na češki mogao da bude zadovoljan pruženom uslugom, to jest da bi bio u prilici da prevedena dokumenta može da preda bilo kojoj službi i koristi generalno u praksi, pobrinuće se stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford. A prilikom obrade ovog ili nekog drugog dokumenta, prevodilac i sudski tumač se maksimalno pridržavaju aktualnih pravila, budući da rade najpre njihov prevod u konkretnoj varijanti jezika. A odmah pošto to učine, oni pristupaju i overi prevedenog dokumenta. Ipak obavezno je da naglasimo da se radi o overi zvanično ovlašćenog stručnjaka, to jest sudskog tumača, a koji je od strane nadležnih institucija Republike Srbije za ovu uslugu i ovlašćen. Ali uz sve navedeno, moramo isteći i to da aktualni zakon navodi stavljanje haškog pečata na određena dokumenta za koje se rade direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na češki. A u pitanju je tip overe koji je poznat još i pod nazivom apostil i vrši se samo za dokumenta za koja je to određeno zakonskim aktima. Ali naši stručnjaci tu uslugu ne mogu da omoguće zainteresovanim klijentima. Osnovni i jedini razlog zbog čega ne radimo na overu leži u činjenici da ne posjedujemo potrebna ovlašćenja, te zato svim zainteresovanim klijentima i napominjemo da bi najbolje bilo da oni sami, a svakako pre nego što nama dostave dokumente na obradu, odu u nadležne institucije u svom gradu ili ih kontaktiraju na drugačiji način i da saznaju sve što je vezano za pomenutu vrstu overe, jer će im te informacije u velikoj meri pomoći. Isto tako je posebno važno da apsolutno svaki klijent koji ovu uslugu zahteva, a bilo za presude o razvodu braka ili za neki drugi pravni akt, odnosno za svaki dokument priloži i originalna dokumenta i to na uvid, uzevši u obzir da sudski tumač mora da ispoštuje pravilo, te da neposredno pre stavljanja svog pečata na preveden dokument uporedi njegovu sadržinu sa originalnim. Napomenuli bismo i to da sudski tumač i prevodilac također mogu da obrade i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i sudske tužbe, odnosno licence i sudske odluke, kao i tekovine Evropske unije, te sudske žalbe i punomoće za zastupanje, ali i sudska rješenja, ugovore i sva ostala pravna akta, to jest bilo koji dokument koji se odnosi na pravo ili na oblast sudstva. Svakako možemo da prevedemo, a odmah posle toga i overimo pečatom sudskog tumača medicinsku dokumentaciju, to jest svaki dokument koji je čini. A pod tim se primarno misli na specifikacije farmaceutskih proizvoda i na dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te isto tako i na lekarske nalaze, kao i na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i na mnoga druga dokumenta. Isto tako će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na češki. Saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz knjige venčanih, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak i druga. Te će isto tako moći da ispune očekivanja svakog klijenta, kome su neophodni direktni prevodi tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije u pomenutoj kombinaciji jezika, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja spadaju u bilo koju od pomenutih vrsta dokumentacija. Sva dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica, također će profesionalni prevodioci i sudski tumači da obrade onako kako to navode pravila, izuzev statuta, odnosno osnivačkog akta preduzeća, kao i faktura. Oni prevode, a potom i overavaju i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i godišnje, odnosno revizorske finansijske izveštaje, a zatim i poslovne odluke i druga nepomenuta dokumenta koja se odnose na poslovanje. Naravno da ćemo klijentima omogućiti da dobiju kompletnu obradu i diplome i dodatka diplomi, kao i uverenja o položenim ispitima, odnosno potvrde o redovnom školovanju. S tim da naši stručnjaci svakako mogu da u konkretnog jezika prevedu i nastavne planove i programe fakulteta, a zatim i seminarske radove, kao i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplomske radove i mnoga druga dokumenta koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja. Kako je najveći broj zahteva klijenata usmerena direktno prevođenje dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na češki, to naglašavamo da sudski tumač i prevodilac uz različite vrste potvrda i uverenja također prevode i sve tipove izjava, odnosno saglasnosti. Pod tim se primarno misli na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno na potvrdu o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i saglasnost za zastupanje, ali i na sva ostala dokumenta ovog tipa. Trebalo bi svakako da pomenemo i to da možemo a kada to zahtevaju klijenti, da prevedemo, a svakako i pečatom zvanično ovlašćenog lica, overimo i rezultate naučnih radova, kao i naučne patente, te naučne radove i uopšteno svaki dokument i sadržaj koji se na oblast nauke primarno i odnosi. Cena prevoda sa ukrajinskog na češki jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.